Dieva svētība. Dieva svētība. Kā būt svētītam? Dievs ir mans svētības avots. Tas, kā cilvēks var attīstīties kā personība, tā ir Dieva svētība. Tas, ka tu var būt vesels, tā ir Dieva svētība. Jaunu cilvēks, Jēzu Kristu un viss, kas ar to nāk. Draudē ir svētība. Tu jau esi izmainīts, tu jau esi jauns cilvēks, tu jau esi svētīts. Saki, es esmu svētīts. Es esmu svētīts. Amen. Debesis jau ir tevī. Nevienam ieročim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tev pieveikt. Es esmu neuzvarams. Viss, kas celsies pret tevi, kritīs tevi dēļ. Lai Dievs tevi svētī. Priekš manis Dievam ir daudz svētība. Bet evaņģēlijas draugi ir labā vēsts. Halleluja! Ja tu esi Dieva svētīts, tu būsi laimīgs ar to, kas tev ir. Ticīgiem visas lietas nāk par labu. Visi procesi man apkārt darbojas manā labā. Tev būs vairāk, un tev būs vairāk. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Halleluja! Dos, ka es slavu Dievam! Tas kungs tavs Dievs pārvērta tev lāstu par svētību. Tādēļ, ka tas kungs Dievs tevi mīlēja. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti. Visas vietas, kur jūs viens savu kāju bēdas liksiet, jums piederēs. Ikviena mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisno liecību. Visu procesu darbošanās ticīgā labā, tā ir svētība. Un to viss kā ir diezgan, un tu dzīvo harmonisku dzīvi. Tev visas Dieva svētības. Viņš bagātīgi apveltīja pazemīgos ar savu svētību. Mēs strādājam, un Dievs mūs lieto. Un Dievs ir mūsu vidū. Tā ir labklājība, tā ir emocionāla veselība, tā ir garīga veselība, tā ir fiziska veselība, tā ir harmoniska dzīve šeit uz zemes. Tas, kas ir iekšā, ir jādabū ārā. Saki, Dieva svētība. Tev vairāk pietiek un tu labāk gulēsi nekā miljonārs. Es tas kungs tavs Dievs mācu to, kas tev par svētību. Tā kungs svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņu pašu bolēm. Jēzus ir mūsu vidū, amen! Un ja Dievs ir tavā dzīvē, to var izmērīt, to var redzēt. Mēs augam. Ja mēs augam, tas norāda uz to, ka mēs esam veseli. Tagad būs teicams rezultāts. Jāvērš šaus prās uz Dievu lietā. Tas, ka tu dzirdi Dievu vārdu, tā ir tev svētība. No zemes, no debesīm, gaisa, ko tu elpo. Tā kungu svētība dara cilvēku bagātu, bez sevišķā viņu pašu pūlēm.